Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε μια διαφορετική εκπομπή απόψε. Είμαι ο Νίκος Γεωργακόπουλος, θα είμαστε κοντά σας μέχρι και τις 10, όπως έχω προαναγγείλει. Η σημερινή μας εκπομπή θα είναι ένα αφιέρωμα, μια κουβέντα μαζί σας για την ιστορικότητα του Θεανθρώπου, του Ιησού Χριστού. Σήμερα δεν θα κάνουμε αυτή την κλασική γλυκανάλατη συζήτηση για τον Ιησού που έχουμε ακούσει χιλιάδες φορές. Ούτε θα σας πω πως ο Ιησούς είναι αγάπη, σαν να μιλάμε για διαφήμιση για σαπούνι. Ούτε θα σας βάλω να κλάψετε με ιστορίες που ακούγονται σαν παραμύθια για παιδιά. Κάνουμε κάτι διαφορετικό και λίγο προκλητικό. Θα ταξιδέψουμε μαζί 2000 χρόνια πίσω, στη Γαλιλαία του 1ου αιώνα, κάτω από την βαριά μπότα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Θα δούμε τον Ιησού σαν πραγματικό άνθρωπο, έναν τριαντάρι ξυλουργό από ένα άσημο χωριουδάκι που λεγόταν Ναζαρέτ, που πεινούσε, κουραζόταν, θύμωνε, γελούσε και τελικά πέθανε με τον πιο βάρβαρο τρόπο. Πάνω στο σταυρό, κάτω από ρωμαϊκή καταδίκη. Και μετά θα δούμε πώς ο ίδιος αυτός ο άνθρωπος μιλούσε και ενεργούσε σαν να ήταν ο Θεός που κατέβηκε ανάμεσά μας. Δεν θα σας πω τι να πιστέψετε, δεν είμαι εδώ για κήρυγμα άλλωστε. Θα σας δώσω τα ιστορικά στοιχεία, τα λόγια του μέσα στο πλαίσιο της εποχής και θα σας αφήσω να σκεφτείτε μόνοι σας. Να πω την καλησπέρα στον φίλο μου το Θεόφιλο, μια μεγάλη καλησπέρα που είναι εδώ στο chat. Και εδώ μπορείτε να μου κάνετε τις ερωτήσεις σας και μια μιλάω και για ερωτήσεις. Μια live έτσι ερώτηση για εσάς που μας ακούτε. Τι είναι πιο δύσκολο να δεχτείτε σήμερα? Ότι ένας απλός ξυλουργός από τη Ναζαρέτ υπήρξε πραγματικά και άλλαξε την ιστορία του κόσμου, ή ότι αυτός ο ίδιος ο άνθρωπος ήταν Θεός που έγινε άνθρωπος? Σας περιμένω εδώ στο chat να ανταλλάξουμε απόψεις. Είναι η πρώτη live ερώτηση. Μπορείτε επίσης στην ιστοσελίδα του Simply Radio στο πάνω μέρος. Μία νέα δυνατότητα, μπορείτε να ηχογραφείτε και να μας στέλνετε ηχητικό μήνυμα. Και αν θέλετε μπορείτε να ακούσετε και εσείς στον αέρα αν το επιθυμείτε εσείς, ή απλά μπορούμε να ακούσουμε την φωνή σας σε φωνητικό μήνυμα. Σκεφτείτε λίγο αυτό που σας είπα, ακούγοντας λίγο μουσική. Αν δηλαδή ένας απλός ξυλουργός από τη Ναζαρέτ υπήρξε πραγματικά και άλλαξε την ιστορία του κόσμου, ή ότι αυτός ο ίδιος ο άνθρωπος ήταν Θεός που έγινε άνθρωπος. Ας εφεθούμε λίγο στην μουσική και επανερχόμαστε. Ξεκινήσουμε με το πιο βασικό ερώτημα που πολλοί ακόμα κάνουν. Υπήρξε πραγματικά ο Ιησούς? Είναι απλώς ένας ωραίος μύθος που φτιάχτηκε αργότερα από τους μαθητές του? Η απάντηση, φίλοι μου, είναι ξεκάθαρη από την πλευρά της σύγχρονης ιστορικής επιστήμης. Σχεδόν όλοι οι σοβαροί ιστορικοί σήμερα, και τονίζω τη λέξη σοβαρή και ιστορική, χριστιανοί, άθεοι, μουσουλμάνοι, εβραίοι, συμφωνούν ότι ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ υπήρξε ως ιστορικό πρόσωπο. Δίδαξε για περίπου 3 χρόνια στη Γαλιλαία και την Ιουδαία και εκτελέστηκε με σταύρωση γύρω στο 30 με 33 μετά Χριστούν από τον Ρωμαίο έπαρχο Πόντιο Πιλάτο. Γιατί το λέμε αυτό με τόση σιγουριά? Όχι μόνο από τα Ευαγγέλια, που είναι θρησκευτικά κείμενα, αλλά κυρίως από εξωχριστιανικές πηγές, από ανθρώπους που δεν ήταν χριστιανοί, και πολλοί από αυτούς τον μισούσαν ή τον θεωρούσαν επικίνδυνο. πρώτη και πολύ σημαντική πηγή είναι ο Ιώσιπος Φλάβιος. Ήταν Εβραίος ιερέας, στρατιωτικός και ιστορικός που έζησε την καταστροφή της Ιερουσαλήμ το 70 μετά Χριστόν. Έγραψε το μεγάλο έργο του «Ιουδαϊκή αρχαιολογία» γύρω στο 93 μετά Χριστόν, ενώ βρισκόταν στη Ρώμη υπό την προστασία των Φλαβίων Αυτοκρατόρων. Στο βιβλίο 18, κεφάλαιο 3 αναφέρει: γύρω σε εκείνον τον καιρό υπήρχε Ιησούς, ένας σοφός άνθρωπος, αν βέβαια πρέπει να τον ονομάσουμε άνθρωπο. Γιατί ήταν τελεστής παραδόξων έργων, δάσκαλος ανθρώπων που δέχονταν με χαρά την αλήθεια. Κέρδισε πολλούς Ιουδαίους και πάρα πολλούς από τους Έλληνες. Αυτός ήταν ο Χριστός. Και όταν ο Πιλάτος, κατηγορούμενος από τους πρώτους άνδρες του έθνους μας, τον καταδίκασε στο Σταυρό, όσοι τον είχαν αγαπήσει από την αρχή δεν σταμάτησαν. Εμφανίστηκε σε αυτούς την τρίτη ημέρα ζωντανός, όπως οι θεϊκοί προφήτες είχαν προείπει για αυτόν. Βέβαια, οι μελετητές συζητούν αν οι φράσεις «αυτός ήταν ο Χριστός και εμφανίστηκε ζωντανός» είναι προσθήκες μεταγενέστερου χριστιανού αντιγραφέα. Ακόμα και αν τις βγάλουμε όμως, ο πυρήνας μένει. Υπήρξε. Έκανε πράγματα που θεωρήθηκαν θαυμαστά. Είχε μεγάλο πλήθος οπαδών και ο Πιλάτος τον σταύρωσε. Δεύτερη πηγή, ο Τάκητος, ο κορυφαίος Ρωμαίος ιστορικός. Και όπως διαβάζω εδώ από το Θεόφιλο, ιστορικό πρόσωπο, ο Ιησούς Χριστός θεωρείται από την πλειονότητα των ιστορικών ένα πραγματικό. Ακριβώς. Τάκητες λοιπόν ο κορυφαίος Ρωμαίος ιστορικός και στο έργο του Χρονικά, γραμμένο γύρω στο 116 μετά Χριστόν, όταν περιγράφει την μεγάλη πυρκαγιά της Ρώμης το 64 μετά Χριστόν επί Νέρωνα, και πως ο αυτοκράτορας έριξε την ευθύνη στους χριστιανούς για να τους διώξει, γράφει: ο Χριστός από τον οποίο πήρε το όνομα αυτή η ονομασία, είχε υποστεί την έσχατη τιμωρία, τη σταύρωση, κατά τη βασιλεία του Τιβέριου, από τον έναν από τους δικούς μας διοικητές, τον Πόντιο Πιλάτο. Ο Τάκητος μισεί τους χριστιανούς. Τους αποκαλεί δυσιδαιμονία, δηλαδή επικίνδυνη και αειδιαστική δυσιδαιμονία, αλλά δεν αμφισβητεί ούτε στιγμή ότι ο Ιησούς υπήρξε και ότι σταυρώθηκε στην Ιουδαία. Περάσουμε στην τρίτη πηγή, που είναι από τον Πλίνιο τον Νεότερο. Ας πάρουμε μία μουσική ανάσα και εγώ και εσείς, και επανερχόμαστε εδώ με την ιστορικότητα του Ιησού στον Simple Radio. Thank you. τρίτη πηγή λοιπόν ο Πλίνιος ο νεότερος. Ρωμαίος διοικητής της επαρχίας Βυθινίας Πόντου. Το 110 με 112 μετά Χριστόν γράφει επιστολή στον αυτοκράτορα Τραϊανό και περιγράφει πώς αντιμετωπίζει τους χριστιανούς που αρνούνται να θυσιάσουν στους ρωμαϊκούς θεούς. Λέει λοιπόν πως συνηθίζουν να συγκεντρώνονται πριν τα ξημερώματα και να ψάλουν ύμνους στον Χριστό σαν να ήταν Θεός.
Στον Άτη.
Δεσμεύονται με όρκο να μην κλέψουν, να μην διαπράξουν μοιχεία, να μην ψεύδονται. Όταν τους ζητάς να καταραστούν το Χριστό, αρνούνται πεισματικά. Και μια ερώτηση για εσάς. Έχετε σκεφτεί ποτέ ότι ακόμα και οι εχθροί του Ιησού, Ρωμαίοι και Εβραίοι ιστορικοί, δεν αμφισβητούν την ύπαρξή του? Γιατί εμείς ακόμα κάνουμε σαν να είναι ίσως? Περιμένω τώρα τις απόψεις σας, τις γνώμες σας. Ακόμα και οι ίδιοι του εχθροί, και Ρωμαίοι και Εβραίοι, δεν αμφισβητούν την ύπαρξή του, εμείς ακόμα κάνουμε σαν να είναι ίσως. Αυτό ήταν το ιστορικό κομμάτι. Δεν είναι μύθος. Υπήρξε. Το πραγματικό ενδιαφέρον όμως αρχίζει σε λίγο. Γι' αυτό μείνετε εδώ. Τι είπε και τι έκανε αυτός ο άνθρωπος μέσα σε μια εποχή βίας και καταπίεσης? Ας χαλαρώσουμε 5 λεπτά με μουσική instrumental. Να σκεφτούμε κάποια πράγματα τα οποία είπαμε και προηγουμένως. Περιμένω και τις απόψεις σας εδώ στο chat, αλλά και αν θέλετε και τα ηχητικά σας μηνύματα μέσα στο simpliradio.gr, θα βρείτε την πλατφόρμα, να το πω έτσι. Απλά ηχογραφείτε το μήνυμά σας και το στέλνετε κατευθείαν εδώ στο στούντιο. 5 λεπτά μουσικό διάλειμμα, να χαλαρώσουμε και να περάσουμε στο επόμενο μας μέρος, τον Ιησού ως άνθρωπο.
Thank you. Keep calm and listen, to Simple Radio. Εδώ,
everything is possible.
Τα ακούς όλα,
Να πω και την καλησπέρα μου στη φίλη μου τη Μάρε που είναι εδώ μαζί μας στο chat. Όπως μου γράφει και ο Θεόφιλος, η ιστορική έρευνα εστιάζει στο πρόσωπο του Ιησού ως ιστορικού δασκάλου, χωρίς να μπορεί να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει επιστημονικά τα θαύματα ή την Ανάσταση. Ενώ η χριστιανική πίστη βλέπει τον Ιησού ως τον Υιό του Θεού, Θεάνθρωπο που αναστήθηκε. Έτσι ακριβώς. Ας αφήσουμε λοιπόν για λίγο το Θεός και ας δούμε τον Ιησού σαν άνθρωπο. Ένα τριαντάρι Εβραίο ξυλουργό από τη Ναζαρέτ. Ένα μικρό χωριουδάκι με λιγότερους από 500 κατοίκους, το οποίο οι Ρωμαίοι δεν το έβαζαν καν στον χάρτη τους. Ζούσε σε μια εποχή που η Ιουδαία ήταν ρωμαϊκή επαρχία. Ο Πόντιος Πιλάτος ήταν έπαρχος, οι φόροι ήταν ασύστολοι και οι λεγεώνες βέβαια σταύρωναν όποιον θεωρούσαν απειλή. Μια ομάδα Εβραίων επαναστατών φώναζαν για ένοπλη εξέγερση: σκοτώστε τους Ρωμαίους, διώξτε τους. Και μέσα σε αυτό το κλίμα έρχεται αυτός ο άνθρωπος και λέει πράγματα που ακόμα και σήμερα ακούγονται τρελά. Τους εχθρούς σας. Κάνετε καλό σε αυτούς που σας μισούν. Ευλογείτε αυτούς που σας καταργούνται. Προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται. Την καλησπέρα μου και στον Νίκο Μόρο, φίλο και συμπαραγωγό εδώ στον Simple Radio, ο οποίος ακολουθεί μετά τις 10. Και μια ερωτησούλα για σας εδώ. Φανταστείτε το σήμερα. Αν σας έλεγαν αγάπα τον πολιτικό που σε κλέβει, τον γείτονα που σε ενοχλεί, τον συνάδελφο που σου πήρε τη δουλειά, θα λέγατε πάει τρελάθηκε. Ποια είναι η γνώμη σας? Και όπως μου γράφετε και εδώ, αγάπη προς τον πλησίον και η διδασκαλία του Ιησού ήταν βασισμένη επάνω στην αγάπη. Καλοσύνη. Ήταν ριζοσπαστική επανάσταση. Δεν είπε να γίνετε δούλοι. Είπε γυρίστε και το άλλο μάγουλο. Σπάστε τον κύκλο της βίας με κάτι που κανείς δεν περίμενε. Μουσική ανάσα και να επανέλθουμε με μερικές από τις πιο δυνατές παραβολές του Ιησού. Μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε. Στην παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Ένας άνθρωπος πέφτει θύμα ληστών και μένει μισοπεθαμένος στο δρόμο από Ιερουσαλήμ προς Ιεριχώ. Περνάει ένας ιερέας, ο θρησκευτικός ηγέτης, και περνάει απέναντι. Περνάει ένας Λεβίτης, ο ειδικός στον νόμο, και κάνει ακριβώς το ίδιο. Περνάει λοιπόν απέναντι, δεν κάνει απολύτως τίποτα. Και μετά έρχεται ένας Σαμαρίτης. Για τους Εβραίους της εποχής ο Σαμαρίτης ήταν ο απόλυτος εχθρός, ο αιρετικός, ο βρώμικος. Τι κάνει όμως? Σταματά, περιποιείται τις πληγές με λάδι και κρασί, βάζει τον τραυματία πάνω στο δικό του ζώο, τον πάει σε πανδοχείο και πληρώνει από την τσέπη του. Ο Ιησούς ρωτάει: ποιος από τους τρεις ήταν πλησίον του ανθρώπου που έπεσε στους ληστές? Με άλλα λόγια σημερινά, ο εχθρός σου, σε εισαγωγικά, μπορεί να είναι πιο κοντά στο Θεό από τον παπά ή τον θρησκευτικό σου ηγέτη. Ένα πραγματικό χαστούκι στην υποκρισία. Η παραβολή είναι του Άσο του Ιού. Ένας πατέρας έχει δύο γιους. Ο μικρός παίρνει την περιουσία του, φεύγει, τη σπαταλάει σε γλέντια και γίνεται χειροβοσκός. Όταν επιστρέφει πεινασμένος, ο πατέρας τρέχει, τον αγκαλιάζει και σφάζει το πιο παχύ, το πιο καλό μοσχάρι για να γιορτάσει. Ο μεγάλος γιος όμως θυμώνει: εγώ σε υπηρετώ τόσα χρόνια και ποτέ δεν μου έδωσες ούτε ένα κατσίκι. Και απαντάει ο πατέρας: παιδί μου, Εσύ είσαι πάντα μαζί μου. Αλλά ο αδελφός ήταν νεκρός και αναστήθηκε. Και αν το φέρναμε λίγο στη σημερινή εποχή, ποιος από τους δύο γιους είστε εσείς σήμερα? Ο καλός που μένει σπίτι αλλά κρύβει πικρία, ή ο άσωτος που επιστρέφει? Για πείτε μου εδώ στα σχόλια. Ένα τέταρτο πριν από τις 9 εδώ στον Simply Radio. Είμαι ο Νίκος Γεωργακόπουλος με μια ειδική εκπομπή για απόψε, μια και την επόμενη εβδομάδα, τη Μεγάλη Πέμπτη, δεν θα είμαστε κοντά σας. Και είπαμε, μια και θα είναι η τελευταία εκπομπή απόψε, πριν την Μεγάλη Εβδομάδα, πριν το Πάσχα, να κάνουμε αυτό το θέμα για την ιστορικότητα του Ιησού. Και πραγματικά ένα μεγάλο ευχαριστώ και για την δική σας εδώ μεγάλη συμμετοχή και στο chat room, αλλά και στα μηνύματα που μου στέλνετε στο προσωπικό μου προφίλ, Νίκος Γεωργακόπουλος. Να περάσουμε στην τρίτη παραβολή, που είναι ο σπόρος του συναπιού. Η Βασιλεία του Θεού είναι σαν έναν σπόρο συναπιού, το πιο μικρό από όλους τους σπόρους. Όταν φυτευτεί, μεγαλώνει και γίνεται το μεγαλύτερο από όλα τα χόρτα και τα πουλιά του ουρανού φωλιάζουν στα κλαδιά του. Η βασιλεία δεν ξεκινάει με μεγάλα παλάτια και στρατούς. Ξεκινάει από κάτι μικρό, ταπεινό, και αλλάζει τα πάντα. Του Θεού γενικά δεν είναι πάμε παράδεισο με τα θάνατον, είναι εδώ και τώρα ανάμεσα στους φτωχούς και τους αρρώστους, τις γυναίκες που η κοινωνία τις αγνοούσε, τους τελώνες που όλοι μισούσαν. Είπε, μακάρι η πτωχή, γιατί δική σας είναι η βασιλεία των ουρανών. Και όπως μου γράφει και η Μάρα εδώ, βλέπω ότι πιστεύω ότι ήθελε να μας δείξει ότι όλα τα συναισθήματα τα έχουμε μέσα μας. Το πώς τα διαχειριζόμαστε είναι η πίστη μας. Με βρίσκεις απόλυτα σύμφωνο. Ιησούς ζούσε σήμερα, σε ποια κοινωνική ομάδα θα πήγαινε πρώτα? Στους πλούσιους ή στους τελευταίους, σε εισαγωγικά? Πείτε μου τη γνώμη σας. Προκλητικό, έτσι δεν είναι? Γιατί ακόμα και σήμερα παρουσιάζουμε τον Ιησού σαν έναν ήρεμο δάσκαλο που λέει ωραία λόγια. Δεν ήταν. Ήταν επικίνδυνος για το κατεστημένο. Γι' αυτό τον σταύρωσαν. Τονίσω σε αυτό εδώ το μέρος πως, επειδή με έχετε ρωτήσει πολύ για το θέμα της μουσικής που παίζει σαν μουσικό χαλί, δεν θα τη βρείτε κάπου. Όλη η μουσική επένδυση απόψε είναι με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης βέβαια, και έχω βάλει και εγώ το χεράκι μου. Είναι δικές μου δημιουργίες. Τις έχω δημιουργήσει μόνο για σήμερα. Και σας ευχαριστώ για την ερώτηση και για τα καλά σας λόγια. Είμαστε 5 λεπτά μέχρι πριν τις 9, συγγνώμη. Μέχρι τις 9 ακριβώς, να πάμε έτσι με λίγο μουσική να καθαρίσει, σε εισαγωγικά, το μυαλό μας. Και Θεόφιλε, ναι, σε αυτό που μου γράφεις συμφωνώ απολύτως. Και ξέρεις πολύ καλά ότι περιμένουμε. Πάμε λοιπόν μέχρι τις 9. Μόνο με μουσική, και να γυρίσουμε σε 5 λεπτά και να μπούμε στο πιο δύσκολο και στο πιο προκλητικό κομμάτι εδώ στον Simple Radio. Αυτός ο ίδιος λοιπόν, αυτός ο ξυλουργός, ο άνθρωπος που πεινούσε και κουραζόταν κάτω από τον ήλιο της Γαλιλαίας, μιλούσε και ενεργούσε σαν να ήταν ο ίδιος ο Θεός. Τα Ευαγγέλια, Ματθαίος, Μάρκος, Λουκάς, είναι πιο έμεσα. Συγχωρεί αμαρτίες που δεν τον αφορούν προσωπικά, πράγμα που μόνο ο Θεός μπορεί να κάνει. Ηρεμεί τη θάλασσα της Γαλιλαίας με έναν λόγο. Λέει ότι είναι Κύριος και του Σαββάτου. Δηλαδή πάνω από τον ίδιο τον νόμο του Θεού. Το Ευαγγέλιο του Ιωάννη γίνεται ξεκάθαρο. Σε μια συζήτηση με Ιουδαίους λέει: «Εγώ και ο Πατέρας είμαστε ένα». Οι ακροατές παίρνουν αμέσως πέτρες να τον λιθοβολήσουν. Δεν τον παρεξήγησαν. Καταλάβαν ακριβώς τι εννοούσε. Ότι διεκδικεί την ίδια θεϊκή φύση με τον πατέρα. Σε άλλο σημείο λέει: «Πριν τον Αβραάμ γεννηθεί, εγώ είμαι». Το «εγώ είμαι» είναι το ίδιο όνομα που είπε ο Θεός στον Μωυσή στην καιόμενη βάτο. Οι ακροατές κατάλαβαν και πάλι. Το πιο δυνατό. Σε έναν παράλυτο που του φέρνουν, αντί να πει πρώτα «σήκω και περπάτα», του λέει «συγχωρούνται οι αμαρτίες σου». Οι γραμματείς γύρω σκανδαλίζονται. Ποιος είναι αυτός που βλασφημεί, ποιος μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες παρά μόνο ο Θεός. Ο Ιησούς δεν τους διαψεύδει, κάνει και τα δύο. Συγχωρεί και θεραπεύει. όπως πολύ εύστοχα μου γράφετε, ο Θεόφιλος, επειδή το αδοκίμαστο και το απαλού φερμένο δεν τα αντέχουν οι άνθρωποι από το μονόγραμμα του Ελίτη. Είδατε πως ταιριάζουν και πως κουμπώνουν όλα. Έτσι αντιμετώπισαν και τον Ιησού. Αν ο Ιησούς ήταν απλός άνθρωπος, πώς εξηγείτε ότι συγχωρούσε αμαρτίες που δεν τον αφορούσαν? Τι λέτε? Αν αυτός είναι Θεός που έγινε άνθρωπος, τότε ο Θεός δεν κάθεται μακριά μας στον ουρανό, θυμωμένος, απόμακρος. Κατέβηκε. Έζησε τη δική μας ζωή. Πόνεσε, πεινούσε, πέθανε και αναστήθηκε. Και μας λέει ότι ο θάνατος δεν έχει την τελευταία λέξη. Δεν την έχει. Συγχωρήστε έτσι λίγο την, δεν θα το έλεγα συγκίνηση, θα το έλεγα αυτή την ανάταση ψυχής στο αυτό το κάτι, αλλά ξέρετε, πολλές φορές σε όλους μας συμβαίνει, σε δύσκολες στιγμές της ζωής μας. Και προσωπικά το τελευταίο καιρό, αρκετά μεγάλο διάστημα, παρένθεση κάνω επειδή με ρωτήσατε, δύσκολες στιγμές υπάρχουν πολλές και μεγάλες, και προσωπικά σαν Νίκος πάντα στρέφομαι σε αυτόν τον άνθρωπο με αλφα κεφαλαίο, και κάπου εκεί προσπαθώ να πιαστώ. Παρένθεση ήταν αυτή. Και το πιο προκλητικό απ' όλα, αυτός είναι Θεός με ανθρώπινη μορφή, τότε κάθε άνθρωπος έχει αξία. Κανένας δεν είναι αναλώσιμος. Ο τελευταίος στοχός, ο τελευταίος αμαρτωλός μπορεί να γίνει Θεός με τη χάρη Του. Όχι με δύναμη λεφτά, αλλά με ταπείνωση, συγχώρεση και αγάπη. Μικρό μουσικό διάλειμμα να πάρουμε ανάσες και ξανερχόμαστε. Μικρό ταξίδι που κάναμε απόψε και που συνεχίζουμε βέβαια, δεν σας ζήτησα ούτε να πιστέψετε οτιδήποτε ούτε κάτι άλλο. Σας ζήτησα μόνο να σκεφτείτε και να συμμετάσχετε. Ιησούς υπήρξε. Τα λόγια και οι πράξεις του, είτε τα δούμε σαν μηνύματα ενός ριζοσπαστικού ανθρώπου, είτε σαν μηνύματα του ίδιου του Θεού, παραμένουν ακόμα και σήμερα εξαιρετικά προκλητικά. Προκαλούν την εξουσία, την βία, την υποκρισία, την αδιαφορία μας για τον συνάνθρωπο. Ο Ιησούς ζούσε σήμερα ανάμεσά μας, Τι πιστεύετε ότι θα έλεγε για τις κοινωνίες μας, για τις εκκλησίες μας, για τον καθένα μας? Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, ειλικρινά από καρδιάς, και επειδή με ξέρετε και προσωπικά, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Στο Νότι.
Ο Ιησούς που δεν μας είπαν, ίσως είναι πιο κοντά μας από ό,τι νομίζουμε. Κοίτα λίγο δεξιά, αριστερά, αλλά άνοιξε τα μάτια σου πρώτα. Τα μάτια της ψυχής. Αυτά. Αυτά πρέπει να ανοίξεις. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Άλλο η πίστη, άλλο η εκκλησία. Και όπως σε όλες τις θρησκείες του κόσμου υπάρχουν και οι παρερμηνίες, Θεόφιλε, ακριβώς αυτό. Πολλές παρερμηνίες. Στο τέλος της εκπομπής κατά τις 10, που μέχρι τις 10 θα πάμε με τέτοιες όμορφες μελωδίες. Τελευταία εκπομπή πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα. Εμείς θα τα πούμε μετά τη Μεγάλη Εβδομάδα. Αλλά φτάνοντας στο τέλος αυτού του ταξιδιού όσον αφορά την ιστορικότητα του Ιησού, ταξιδέψαμε 2.000 χρόνια πίσω και επιστρέψαμε στο σήμερα. Δεν ζητήσαμε, ούτε ζήτησε ο ίδιος, να γίνετε καλύτεροι χριστιανοί ή να αλλάξετε απόψεις. Σας ζήτησα μόνο να σκεφτείτε, να αφήσετε για λίγο τα τετριμένα, τις έτοιμες απαντήσεις, τις γλυκανάλατες εικόνες και να δείτε τον Ιησού όπως πραγματικά παρουσιάζεται. Έναν άνθρωπο που περπάτησε στη σκόνη και τη λάσπη της Γαλιλαίας και έναν Θεό που τόλμησε να κατέβει μέσα στην ίδια μας την ανθρώπινη αδυναμία. Ως άνθρωπος ο Ιησούς δεν ήταν ο ήρεμος, χαμογελαστός δάσκαλος που μας παρουσιάζουν συχνά. Ήταν ένας χαρισματικός επαναστάτης προφήτης, όπως τον χαρακτηρίζουν πολλοί ιστορικοί σήμερα. Δεν ήρθε να ανατρέψει την εξουσία με σπαθιά και επανάσταση, όπως οι ζηλωτές της εποχής του. Ήρθε να την ανατρέψει με κάτι πολύ πιο ριζοσπαστικό. Με αγάπη προς τον εχθρό. Σε μια εποχή που η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία σταύρωνε χιλιάδες για να κρατήσει την τάξη και οι Εβραίοι επαναστάτες φώναζαν για αίμα και εκδίκηση, αυτός, όπως είπαμε, στάθηκε και φώναξε «Αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείτε αυτούς που σας καταργούνται, προσεύχεστε για αυτούς που σας κατομετακυρίζονται». Δεν ήταν αδυναμία, ήταν η πιο ισχυρή μορφή αντίστασης που μπορεί να υπάρξει. Να αρνηθείς να γίνεις ίδιος με αυτούς που σε μισούν. Να σπάσεις αυτόν τον αέναο κύκλο της βίας, του μίσους, της εκδίκησης. Και σήμερα, το 2026, αυτό το μήνυμα δεν είναι απλώς επίκαιρο. Είναι επικίνδυνο. Στα social media, στις πολιτικές συζητήσεις, στα σχόλια, από κάθε ανάρτηση, όλοι φωνάζουμε «Καταστρέψτε τον άλλον, ακυρώστε τον, μισήστε τον». Και πραγματικά νιώθω πως ο Ιησούς μας κοιτάζει ακόμα και μας ρωτάει «Θα τολμήσεις να αγαπήσεις αυτόν που σε χτυπάει, αυτόν που διαφωνεί μαζί σου, αυτόν που ανήκει στην άλλη πλευρά». Θεός, το μήνυμά του γίνεται ακόμα πιο βαθύ και τρομακτικό, θα έλεγα. Δεν είναι απλώς ο Θεός είναι αγάπη, σαν ένα σλόγγαν. Είναι ο Θεός που έγινε άνθρωπος για να μας πει «Δεν είσαι μόνος σου μέσα στη λάσπη. Δεν σε αφήνω να πνιγείς στην αμαρτία, στον πόνο, στην αποτυχία σου. Συγχώρεσε αμαρτίες που δεν τον αφορούσαν προσωπικά. Είπε «Εγώ και ο Πατέρας είμαστε ένα». Και με την Ανάσταση μας τύπησε κατάστηθα. Ο θάνατος δεν είναι πια ο τελικός νικητής. Δεν είναι το τέλος της ιστορίας. Είναι η αρχή μιας νέας δημιουργίας. Ας πάρουμε μερικές ανάσες. Και εδώ έρχεται το πιο προκλητικό, το πιο σύγχρονο σύμβολο για εμάς σήμερα. Ο Ιησούς δεν είναι μια παλιά εικόνα σε εικονοστάσιο ή μια θρησκευτική φιγούρα που βολεύει το κατεστημένο. Είναι ο τελευταίος άνθρωπος που ακόμα αντιστέκεται στη μεγάλη μηχανή του 21ου αιώνα. Σε έναν κόσμο που μας μετατρέπει σε αλγόριθμους, σε like, σε καταναλωτές, σε αριθμούς στατιστικών, σε δεδομένα για διαφήμιση. Αυτός μας θυμίζει ότι κάθε άνθρωπος έχει απόλυτη και μη διαπραγματεύσιμη αξία. Ακόμα και ο τελευταίος πρόσφυγας στα σύνορα, ο άστεγος στην πόλη, ο αμαρτωλός που όλοι καταδικάζουμε στα σχόλια και στην καθημερινή μας ζωή, αυτός ο διαφορετικός που δεν χωράει στα στεγανά μας. Η Βασιλεία του Θεού δεν είναι κάτι που περιμένουμε παθητικά μετά το θάνατο. Είναι εδώ και τώρα. Όπως ο σπόρος του συναπιού που φυτεύεται σε άγωνο χώμα και μεγαλώνει σε κάτι τεράστιο. Είναι ανάμεσα στους μικρούς, στους αποκλεισμένους, στους φτωχούς, στους αρρώστους, σε όσους η κοινωνία θεωρεί περιττούς. Είναι η βασιλεία που χτίζεται μέσα στις κρίσεις μας, μέσα στους πολέμους και τις φήμες πολέμων που βλέπουμε γύρω μας, μέσα στην απελπισία και την αδικία του 2026 και όχι μόνο. Το πιο δυνατό ερώτημα που μας αφήνει ο Ιησούς δεν είναι «πιστεύεις σε μένα», αλλά «θα γίνεις και εσύ μέρος αυτής της βασιλείας». Θα γίνεις εσύ ο σπόρος. Θα γίνεις εσύ ο καλός Σαμαρίτης σε έναν κόσμο γεμάτο ιερείς και λεβίτες που περνούν απέναντι. Θα γίνεις εσύ ο πατέρας που τρέχει να αγκαλιάσει τον άσωτο γιο αντί να μείνει πικραμένος σαν τον μεγάλο αδελφό. Θα τολμήσεις να συγχωρέσεις, να υψώσεις τον τελευταίο, να αγαπήσεις τον εχθρό, ακόμα και όταν όλοι γύρω σου φωνάζουν για εκδίκηση. τελευταία live ερώτηση για απόψη και θέλω πραγματικά να την απαντήσετε. Αν ο Ιησούς περνούσε τώρα από την πόλη σας, από τη γειτονιά σας, από την οθόνη σας, από τη ζωή σας, δεν είχα κάνει και πριν την ερώτηση. Περιμένω και τους υπόλοιπους, γιατί μου στέλνετε ερωτήσεις και στο Facebook. Σε ποιον θα πήγαινε πρώτα? Στον καλό και καθώς πρέπει ή στον τελευταίο? Στον αποκλεισμένο, στον αμαρτωλό? Και εσείς θα κάνατε, θα τον ακολουθούσατε? Ο Ιησούς που δεν μας είπαν στα σχολεία, στις εκκλησίες, στα μέσα ενημέρωσης, στα βιβλία ιστορίας. Ίσως είναι ο πιο ζωντανός, ο πιο ριζοσπαστικός, ο πιο επικίνδυνος και ταυτόχρονα ο πιο κοντινός μας από ποτέ. Η Βασιλεία δεν έρχεται με θόρυβο μεγάλων εκδηλώσεων, έρχεται σαν μικρός σπόρος μέσα σας, μέσα μας. Μέσα στις μικρές καθημερινές επιλογές αγάπης, συγχώρεσης και θάρρους. Κάποτε θα κλείσουμε. Λίγο πιο νωρίς σήμερα, θέλω όμως να σας αφήσω έτσι με αυτή την όμορφη, πιστεύω, κουβέντα και πιο βαθιά έτσι βουτιά στο μέσα μας και στο εγώ μας. Τον Νίκο Γεωργακόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο του Simply Radio σε μια διαφορετική εκπομπή για απόψε. Ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ σε όλους. Εμείς θα τα πούμε μετά τη Μεγάλη Εβδομάδα. Να ευχηθώ καλές γιορτές, καλή Ανάσταση σε όλους. Καλή σας νύχτα και να είστε καλά και να θυμάστε. Ίσως που ψάχνουμε τόσο μακριά, ίσως μας κοιτάζει ήδη από μέσα μας. Μέχρι την επόμενη εκπομπή, να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα.